Minä, Urho Kaleva Kekkonen, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan täten, että minä presidentin toimessani tulen vilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistämään Suomen kansan menestystä.
Presidentti Urho Kekkosen 5. toimikausi alkoi siis tänään. Kekkonen valittiin tasavallan presidentiksi presidentinvaalien tähän asti suurimmalla äänten enemmistöllä. 300 valitsijamiesäänestä Kekkonen sai taakseen 259.
Urho Kaleva Kekkonen kuului niihin harvinaisiin valtiomiehiin, joiden nimestä on tullut kokonaisen aikakauden tunnus. Hänen kuollessaan on päättynyt eräs ajanjakso Suomen historiassa, ja on alkanut toinen, jolle Kekkosen kauden perintö arvatenkin monessa suhteessa tulee antamaan leimansa. Urho Kekkonen syntyi vuosisatamme mukana. Hän kasvoi mieheksi Suomen tasavallan vaikeina syntyvuosina ja osallistui poliittisena vaikuttajana ja valtiollisena johtajana.
Urho Kekkonen on valittu 5. kaudelleen tasavallan presidentiksi vuonna 1978 marraskuun ensimmäisenä päivänä samana vuonna. 78 ulkoministeriön alivaltiosihteeri Keijo Korhonen kirjoittaa istuvan presidentin nekrologin ja lukee se Yleisradiossa nauhalle 12 päivää myöhemmin, 13. marraskuuta. Nauhan kanssa tallennetaan myös sille luettu teksti, jossa lukee pidettävä erityisvalvonnassa. Nauha ja paperi tallennetaan Yleisradion kassakaappiin, 13 minuuttista Keijo Korhosen muistopuhetta presidentti Kekkosesta ei koskaan lähetetä. Professori Timo Soikkanen, millainen oli vuonna 1978 tämän UKK in memoriam-tekstin kirjoittaja, entisen ulkoministerin ja silloisen alivaltiosihteerin Keijo Korhosen paikka ja asema suhteessa presidentti Urho Kekkoseen?
Keijo Korhonen oli kyllä presidentti Kekkosen ihan läheisimpiä miehiä ja omalla tavallaan presidentti antaa, tai löytyy paperi, missä hän suorastaan sanoo, valta ulkoministeriössä on sinulla ja hän on ihan presidentin oikea käsi. Siinä 78 on kyllä joitakin erimielisyyksiä, mutta kyllähän siis, kyllä olennaista on se, että Keijo Korhonen on presidentin läheisimpiä miehiä ja hänen ulkopoliittinen nyrkkinsä.
Kun näin tämän äänitteen Yleisradion arkistossa ja tajusin se äänityspäivän päiväyksen 13. marraskuuta 1978, niin minä hämmästyin. Urho Kekkonen oli valittu virkaansa vain 7 kuukautta aikaisemmin. Ja kirjoitetaan nekrologi ja nekrologin kirjoittaja alivaltiosihteeri Keijo Korhonen ulkoministeriöstä. Minkälaisia kysymyksiä tämä UKK in memoriam-nauhan tekoajankohta marraskuun alkupuoli 78 professori Timo Soikkasessa herättää?
No tietysti ensimmäiseksi tulee mieleen semmoinen, että onko siinä jotakin tapahtunut semmoista, että on niin kuin syytä olettaa, että presidentti olisi saattanut kuolla tai jotain muuta. Mutta jos nyt katsoo näitä tosiasioita, niin kuitenkin siitä eteenpäin sitten 79 tulee jo selvästi enemmän ongelmia. Kyllä 77 on jonkun verran ja ihan 70-luvun alussa presidentin niin kuin kunnossa on tämmöisiä merkkejä, mutta ei siinä 78 nimenomaan. Mä en löydä mitään semmoista ihan selkeää, että nyt presidentin kunto olisi jotenkin antanut tai edellyttänyt tämmöistä asiaa. En löydä.
Keijo Korhonen mainitsee vuonna 1999 ilmestyneessä muistelmissaan sattumakorpraali vain yhdellä lauseella puhuneensa Yleisradion niin sanottuun luurankokaappiin tämän nauhan. Keijo Korhonen ei tässä yhteydessä kerro tarkemmin, miksi hän tai useampi ihminen valmistautuu Urho Kekkosen kuolemaan. Ja luvussa, jossa Korhonen käsittelee Kekkonen sairastumista, hän kirjoittaa tästä nauhasta: pahempaankin oli henkisesti varauduttu jo vuosia aikaisemmin. Puhuin UK:n muistosanat Yleen niin sanottuun luurankokaappiin marraskuussa 1978. Tekstissä siis nauha ohessa lukee pidettävä erityisvalvonnassa ja sitä säilytettiin ilmeisesti Yleisradion kassakaapissa tai pöytälaatikossa. Minkälaisen poliittisen riskin ulkoministeriön alivaltiosihteeri Keijo Korhonen otti tämän nauhan tehdessään, jos se olisi vuotanut julkisuuteen? Olisiko siitä ollut seurauksia sisäpoliittisesti tai ulkopoliittisesti tai hänelle henkilökohtaisesti?
Kyllä mä luulen, että presidentti Kekkonen olisi ymmärtänyt sen, että tämmöinen nauha niin kuin on syytä tehdä. Ja siinähän ei oikeastaan ole paljon mitään semmoista hirveän yllättävää siinä naamassa. Se on sen hetkinen tulkinta suurin piirtein siitä Kekkosen kaudesta, mikä siitä näkyy. Et mä en usko, että hän otti semmoista niin kuin mitään konkreettista riskiä uraalleen, ja kai hän 100% osasi luottaa siihen, että tämä nauha ei tule julkisuuteen.
Entäs sitten ulkopoliittinen riski, kun presidentti Kekkosen terveydestä oli kuitenkin liikkunut juttuja, ja esimerkiksi syyskuussa 1978 hän vieraillessa Neuvostoliitossa Kostamuksessa sekosi sanoissaan pahasti, oli tällainen niin sanottu blackout.
Joo, no totta kai se on ihan selvä, että ulkopoliittisesti, tai se ei olisi millään tavalla ollut eduksi, että tämmöinen on tehty, tämmöinen nauha, että siinä niin kuin tavallaan valmistaudutaan, varsinkin kun tämä Kekkosen lähipiiri ja yleensä ylläpidettiin kuvaa 40-vuotiaan Kekkosen kunnosta, niin varmasti olisi joku vitsailu, että jos mies on 40-vuotiaan kunnossa, niin mitä syytä on pitää tämmöisiä nekrologeja valmiiksi tehdä. Että ei se varmaan eduksi olisi ollut asialla, ja sen takiahan ne onkin ehdottoman salaisia.
Professori Timo Soikkanen, sä olet kirjoittanut muun muassa kirjan Presidentin ministeriö, joka on siis ulkoministeriö, historia, ja aikavälillä, kun Keijo Korhonen kirjoittaa tämän tekstin, ja hän lukee sen nauhalle, eli siis ensimmäisen ja 13. päivän välissä marraskuussa 1978, Urho Kekkosen päiväkirjassa on vain yksi omakohtainen päiväkirjamerkintä ja lehtileikkeitä. Näitä omakohtaisten päiväkirjamerkintöjen puuttumista on tutkijoiden, muun muassa tutkija Risto Hauvosen uudessa tutkimuksessa pidetty merkkinä presidentin terveydentilan heikkenemisestä. Kiinnostavaa on myös samalta ajankohdalta Urho Kekkosen päiväkirjojen 14.11. löytyvä leike ulkoministeriön muistiosta, jonka on tehnyt tämä In Memorial-tekstin kirjoittaja Keijo Korhonen. Mitä kysymyksiä ja ajatuksia nämä päiväkirjaan ja ajankohtaan liittyvät faktat professori Timo Soikkasessa herättävät?
No kyllä kai se ihan selvä juttu on, että silloin kun presidentti, jos katsoo noin pitkänkin päälle, niin presidentillä tulee tämmöisiä lehtileikkeitä ja ne lyhenee monta kertaa se päiväkirjan pitäminen. Ja onhan se niin kuin selvästi vanhenemisen tai tämmöisen merkki, mutta ei siitä nyt sillä tavalla voi lukea, että presidentti joka kerta on jotenkin suurissa vaikeuksissa, kun hän ei tämmöisiä kirjoituksia tee, mutta noin pitkän päälle se varmaan pitää paikkansa. Kun viittaat tähän Keijo Korhosen tähän, niin mä en oikein sitäkään näkisi, että siinä on mitään suurta konfliktia kuitenkaan presidentin ja Keijo Korhosen välillä, mutta tämä Kostamus varmasti presidentin kompastelu siellä Kostamuksessa ja esiintymisen tämmöisiä blackoutteja, niin ne on vaikuttanut sitten Keijo Korhoseen, joka joutuu niin kuin tietysti läheltä tämän näkemään. Niin hänen on varmaan vaikuttanut se, että presidentin kunto tältä osin ei ole ehdottoman hyvä.
Antaako tämä Yleisradio-arkistosta löytynyt UKK in memoriam nauha ja teksti jotain lisää kekkostutkimukseen tai kuvaamme 1970-luvun poliittisesta Suomesta?
No kyllä se jotenkin semmoisen antaa aika todella hyvin sen, että millainen kuva me niin kuin virallisesti ja julkisesti oli presidentti Kekkosen toiminnasta ja presidentin asemasta ja roolista silloin 70-luvun lopulla. Että mitkä asiat, jos ajattelee, että mitä tänä päivänä, jos tämmöinen nauha tehtäisiin, niin olisi selvästi kriittisempi asennoituminen joihinkin asioihin. Esimerkiksi Keijo Korhonen ottaa hyvin annettuna sen, että presidentti selvitti yöpakkaset ja noottikriisin, kun tänä päivänä taas sitten niin kuin tutkijoiden kesken hyvinkin problemaattisia nämä molemmat asiat, että mistä ne johtui ja millä tavalla ne meni, niin tässä siihen aikaan tämmöisiä ei käsitelty.
Mitä professori Timo Soikkanen haluaisi entiseltä ulkoministeriltä ja alivaltiosihteeriltä professori Keijo Korhoselta tästä muistopuheesta, sitä ympäröivistä tapahtumista ja tuosta ajasta kysyä?
No tietysti varmaan se mielenkiintoisin olisi semmoinen, että mikä on se aloite, että onko se pelkästään hänen oma aloitteensa ja sitten keiden kanssa hän on sitä, pohtiko hän sitä joidenkin kanssa, esimerkiksi Perttunen ja Juhani Suomi on tämmöisiä lähipiirin henkilöitä, joiden kanssa tätä mahdollisesti tai todennäköisesti on niin kuin pohdittu ja mietitty, mitä sanotaan, ja voisi kuvitella, että Juhani Suomi on tämän esimerkiksi silloin lukenut. Vai oliko tämä ihan pelkästään Keijo Korhosen oma idea ja yksin suoritettu? Sekin on ihan mahdollista, että hän on halunnut sen niin salaisesti tehdä, että hän ei puhunut lähimmille työkavereillekaan.
Johtaessaan maan idänpolitiikkaa ja selvittäessään siinä syntyneet kriisit, niin sanotun yöpakkaskriisin ja noottikriisin. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen tähdensi molemminpuolisen luottamuksen säilyttämisen tärkeyttä. Hän vaati johtavia suomalaispoliitikkoja kantamaan omaa vastuuta siitä, miltä Suomen poliittinen tilanne näyttäisi Neuvostoliiton näkökulmasta. Kekkonen ajoi tahtonsa läpi lujiin ottein. Hän kokosi politiikalleen riittävän kannatuksen.
Entinen ulkoministeri ja alivaltiosihteeri professori Keijo Korhonen, kirjoitatte oma elämäkertanne sattumakorporaalin Laho ikikuusikin luvussa, jossa siis käsittelette presidentti Kekkosen muistisairautta näin. Pahempaankin oli henkisesti varauduttu jo vuosia aikaisemmin, puhuin Urho Kekkosen muistosanat Yleisradion niin sanottuun luurankokaappiin marraskuussa 1978. Olitte tuohon aikaan ulkoministeriössä alivaltiosihteerinä ja tiivisti yhteydessä presidentti Kekkosen kanssa. Tapahtuiko presidentti Kekkosen terveydentilassa syksyllä 1978 jotain ratkaisevaa, joka sai teidät huolestumaan ja valmistautumaan hänen kuolemaansa?
No, sellaista ei ole muistini jäänyt. Mutta jos ajatellaan, että hän oli 78-vuotias ja aika kuluu, niin tietysti oli hyvin paikallaan valmistautua myöskin siihen lopulliseen. Mutta mitä erityistä kriisiä ei ollut. Ja hänen terveydentilansa oli varsin hyvä, sanoisin. Hän tietysti väsyi, niin kuin tässä iässä aletaan väsyä. Minä olin itse jo 80. Ja joskus hänellä oli semmoisia päiviä, että oli parempi lykätä esittelyä, mutta tämä tilanne ei ollut suinkaan millään tavalla hälyttävä. Se oli varmuuden vuoksi. Minä luulen, että se aloite tuli jostakin ylenportaista. Ja minä muistelen, että jo 70-luvun alussa tuurasin tällaiset muistosanat, että mukaan kiireellisenä silloin lähdettiin työtehtävä tuonne Ykeen, jossa satui olemaan YK-valtuuskunnan mukana ja siellä sen tein sitten. Joten tämä oli kai toinen kerta, kun kirjoitin muistosanat.
Tiesittekö silloin 70-luvun alussa, että presidentti Kekkonen sai SMP:n vaalivoiton seurauksena 1970 sydänkohtauksen?
No, tällaista huhuiltiin, mutta kuka voi sanoa, mikä oli syy ja mikä seuraus.
Ketkä ulkoministeriössä tai muualla lukivat tämän UKK in memoriam-tekstin tai tiesivät sen tekemisestä?
Ulkoministeriössä ei tietääkseni kukaan. Ja mitä tapahtui Ylessä, niin se oli heidän asiansa, mutta luurankokaappi oli kai ja on edelleenkin varmasti tarkasti säilytetty ja varjeltu niin, että ei mitään vahinkoja pääse tapahtumaan. Ettei asioimainen pääse sanomaan niin kuin Mark Twain, kun hän luki oman kuoliuutisensa lehdestä, että kirjoitti lehteen tiedot kuolemasta, ne ovat suuresti liioiteltuja.
Ymmärrän, että tarkoitatte sitä, että presidentti Kekkonen ei myöskään tiennyt, että tällainen nauha ja teksti on tehty.
En usko, että häntä vaivattiin tämmöisellä tiedolla, mutta jos hän olisi kuullut sitä, niin hän olisi pitänyt sitä täysin normaalina ja luonnollisena.
Ette tunteneet ottaneen minkäänlaista poliittista riskiä tätä nauhaa tehdessä?
En toki. Se alivaltiosihteerin paikka, jossa oli tarpeeksi tuulinen muutenkin, että oli isompia huolia. Ja se oli ennen kaikkea tuon Neuvostoliiton suurlähettilään Stepanovin takia, koska hän oli Suomi-syöjä ja hän vihasi minua, jos näin voi sanoa, ja yritti kaiken tavan kalvaa takana. Mutta ne olivat isoja syitä, isoja asioita, tämä oli pikkujuttu.
Nauha oheen tallennetun tekstiin kirjoititte pidettävä erityisvalvonnassa. Professori Keijo Korhonen, mitä nauhan tai tekstin julkisuuteen vuotamisesta Suomessa tai ulkomailla olisi poliittisesti seurannut mahdollisesti?
En usko, että mitään erikoista. Luultavasti siihen loppukaneettiin olisi kiinnitetty huomiota, mutta sekin oli asia, joka oli varsin laajojen, varsinkin poliittisten piirien ja varmaan myös ulkomaan edustusten tiedossa, että Suomessa käytiin 70-luvun alusta saakka pinnanalaista, mutta erittäin vaikeaa kamppailua siitä, kuka on Kekkosen seuraaja. Ja minä olin itse huolestunut tästä, niin kuin moni muukin, ja sen takia muistaakseni siihen tekstiin tuli peräkaneetti, jossa todettiin, että nämä ovat vaikeita aikoja, kun päämies on lähtenyt.
Soitan teille nyt Arizonaan, ja olette saaneet postissa kopion 36 vuotta sitten vuonna 1978 kirjoittamastanne tekstistä. Mitä ajattelitte nyt tekstin jälleen nähtyäni sen sisällöstä ja tavasta kuvata Urho Kekkosen elämää ja uraa?
Mä luin sen ensimmäisen kerran tämän tekstin nyt sen jälkeen, kun olisin käsistäni päästänyt. Ja minusta se on täyttä ruisleipää. Luulakseni siinä Kekkosen elämänvaiheet ovat ihan oikein kerrotut, siis nämä perustosiasiat. Ja analyysi hänen ulkopolitiikastaan on sellainen, että minulla ei ole mitään lisättävää. En usko, että enää pystyy siitä hyvää tekstiä tekemään.
Kiinnitittekö johonkin tekstiyksityiskohtaan erityistä huomiota, esimerkiksi tulkintaan noottikriisistä ja sen syistä?
Minusta se oli osa sitä kokonaisuutta ja kuvaa, joka minulla oli. Minulla siihen ei ole mitään lisättävää tai muutettavaa. Todella tämä viimeinen loppukaneetti, jos muistan, niin se oli ainoa, joka liittyi suoraan ajankohtaiseen tilanteeseen.
Viittaatte siihen loppuun, jossa toteatte, että maamme on joutunut nyt vaikeaan tilanteeseen päämiehen mentyä pois.
Näin on, ja se ei ollut mikään salaisuus. Poliittiset piirit Helsingissä tiesivät sen, eri maiden suurlähetykset varmasti olivat seuranneet tätä ja raportoineet omille ministeriöilleen. Tilanne oli lyhyesti sanoen se, että jo 70-luvun alkuvuosista lähtien Suomessa käytiin rajua, tosin pinnanalaista, mutta joskus hyvinkin ilkeää kädenvääntöä ja taistelua siitä, kuka tulee olemaan Kekkosen seuraaja. Ja minun huoleni oli ennen kaikkea se, että tämä sisäinen kamppailu johtaisi ongelmiin sillä tavalla, että Neuvostoliiton edustajat Suomessa ja Moskovan ulkoministeriössä käyttäisivät tätä hyväkseen, ja tästä olisi vahinkoa valtakunnalle.
Jos voisimme hiukan harrastaa jos historiaa, niin jos presidentti Kekkonen olisikin kuollut jo tuolloin 1978 marraskuussa, kun te tämän tekstin laaditte ja nauhalle luitte Kalevi Sorsan toisen hallituksen istuessa, niin mitä professori Keijo Korhonen arvelee, kenestä siinä tilanteessa olisi todennäköisesti tullut Suomen seuraava presidentti?
Todennäköisesti Koivistosta. Hän oli poliitikon haamo, tai on tietysti edelleenkin, mutta joka tapauksessa silloin Suomen kansa oppi rakastamaan hänen kömpelöä olemustaan ja hyväksymään sen myytin, jonka oli rakentanut itsestään satamatyöläisenä samalla tavalla kuin Kekkonen oli rakentanut myytin itsestään Savuturpan poikana. Mutta Koivisto oli nousemassa kuin raketti, ja minä luulen, että jos vaalit olisi 78 tai 79, niin se olisi mennyt, niin tulos olisi ollut sama kuin oli 82. Neuvostoliiton kannalta paras ehdokas, ja sitä he toivottivat joka suuntaan, oli ilman muuta Karjalainen.
Viimeisenä vuosina tasavallan presidentti Urho Kekkonen oli saavuttanut aseman, joka on vailla vertauskohtia itsenäisen Suomen historiassa. Urho Kekkosesta oli tullut kansan valtavan enemmistön hyväksymä maanisä, pater patriae, sanan aidossa ja alkuperäisessä merkityksessä. Hän oli tasavallan ulkopolitiikan kiistaton johtaja ja itse asiassa sen ruumiillistuma. Presidentti, jonka nimenomainen vahvistus tarvittiin jokaisen hallituksen jokaiseen vähänkin merkittävämpään ulkopoliittiseen ratkaisuun. Hän oli kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu valtiomies, ainoa suomalainen omassa luokassaan. Itse asiassa presidentti Urho Kekkosen jättämä poliittinen perintö sisältää jo pelkästään hänen valtiomieshahmonsa ainutlaatuisten mittojen takia ongelmia, jotka suomalaisen kansanvallan on nyt kyettävä ratkaisemaan.